S paní Urbánkovou jsme si sedli ke stolu v kuchyni Drásovského mlýna. Její vnuk Johan nám uvařil kapučíno a ona začala vyprávět.
To je téma, ke kterému jsem se obrátila z důvodu delší zkušenosti. Můj muž prodělal na samém konci druhé světové války velkou námořní katastrofu, ze které shodou šťastných okolností vyvázel. Ale bohužel o této tragédii je málo informací všeobecně. Pokud jsem se obracela na své známé, tak nikdo o zkáze lodi, která se jmenovala Cap Arcona, nic nevěděl. A vzhledem k tomu, že můj muž mě samozřejmě hodně o tom vyprávěl a bylo v současné době možné najít spoustu informací na internetu, tak jsem se rozhodla tu událost nějakým způsobem přiblížit čtenářům, ať už jsou to tedy moji známí, nakonec i moje rodina, která samozřejmě o tom věděla, ale spoustu detailů jsem se dověděla jako nová fakta i já. Ale myslím si, že stojí za to, aby takováhle katastrofa, která si vyžádala, protože ta loď byla jedna ze tří, který byly s těmi vězni potopeny, si vyžádala snad 8 000 obětí, tak stojí za připomenutí.
Můžete tedy připomenout, o jaké jde období a jak se tam vlastně váš muž dostal?
Myslím, že bychom měli začít už někdy v polovině druhé světové války. Můj muž po skončení vysokoškolských studií byl totálně nasazen do říše jako spousta jeho vrstevníků a začal tedy pracovat ve francouzském městě Soissons. Byl tam umístěn se skupinou jiných českých studentů. Stalo se to, co se stávalo, a je to dokonce i literárně zpracováno, myslím, Janem Očenáškem, že tam přišla nějaká spojka z protektorátu s nápadem, aby tam založili ilegální skupinu. A ti hoši samozřejmě dychtiví po dobrodružství to snad slíbili, ale nikdy k žádné konkrétní akci nedošlo. Ovšem stalo se, že jeden z těch nasazených měl tam lásku v Soissonu a s tou dívkou to nějak nevyšlo a ona snad to udala. A na základě toho byla ta skupina svým způsobem tedy rozprášena a můj muž byl posléze zařazen do transportu francouzských odbojářů a převezen z Francie na sever Německa do koncentračního táboru Neuengamme, což byl tedy tábor na předměstí Hamburku. Tady bych poznamenala ještě jednu věc, že samozřejmě řada těch koncentráků, ať už na území polském nebo německém, je dnes všeobecně známá. Ale tento tábor, já aspoň jsem neměla celkem žádné zprávy až do doby, než mě to líčil můj muž známý, příliš není. A přesto to byla obrovská továrna na smrt, dá-li se to tak říct. Tím táborem za jeho existence prošlo 100 000 lidí. A 55 000 těch vězňů zahynulo. A zejména ten závěr, který je vlastně takovým stálým varováním, byl nesmírně tragický. Když se přiblížil konec války, spojenci byli celkem na dohled, tak jako v ostatních těchto zařízeních, Němci se snažili ty vězně nějakým způsobem zlikvidovat. Nejčastěji je posílali nebo umožňovali jim v uvozovkách ten pochod smrti, který byl v mnohých případech také na mnoho a mnoho procent smrtelný pro ty lidi. Tady se ovšem vynořila hypotéza, myšlenka úplně jiná a snad ještě daleko zvrácenější. Vzhledem k tomu, že ten tábor byl u moře a vzhledem k tomu, že poblíž Líbeku, a proto je také v té mé knížečce věnována velká pozornost Líbeku, že v Líbeckém zálivu byly zakotveny 3 ty někdejší obchodní lodě, a ta Cap Arcona byla tedy největší, tak Němce napadl ten zrůdný nápad ty vězně nalodit na ty lodě a potopit je. ty okolnosti jsou opravdu neuvěřitelné. Ta Kap Arkona, někdejší pýcha obchodního loďstva německého, byla to při svém vzniku údajně nejkrásnější loď na světě. Později bylo o ní psáno a informováno jako o třetí největší lodí pro pasažéry. Že teď nemluvíme o lodích válečných, protože tam se katastrofy samozřejmě předpokládají, že námořníci jsou vojáci a tonou. A ta loď byla proponována pro 1300 pasažérů a nahnáno jich tam bylo 4500. Sama ta okolnost je strašná, ale ta tragédie měla pokračování, poněvadž tam ty výsostné znaky německé stále zůstaly. A jaká jiná loď než německá by byla v Libeckém zálivu? Tak spojenecká letadla, která to v radarech našla, prostě se řítila na ty lodě. A jakkoliv můj muž líčil, že mávali kazajkami a různými hadrami jako ty vězni, jakože se vzdávají, tak ti piloti to samozřejmě nevzali na vědomí a ty lodě začaly bombardovat. Což tedy si člověk opravdu nedovede představit, že apokalypsa naprostá, protože těmi velkými otvory se válila voda ze spodu a nahoře, to hořelo všechno. A ti lidé v zoufalství skákali z té lodi a můj muž mluvil o tom, jak to byly hořící pochodně, že které končily v té ledové vodě. A tak se člověku vybaví ta hrůzná historická souvislost s tím americkým 11. zářím, jak tam z těch hořících mrakodrapů taky skákali ti hořící lidé a jak si člověk klade otázku, proč, jak je to možné. Můj muž naštěstí vyskočil a plaval, popisuje to velmi tedy sugestivně v líčení, to bylo otištěno v časopise Květy, někdy 20 let po válce, líčil tu svou strastiplnou cestu, jak se mu prostě jeden nebo i více těch tonoucích se snažil, jak to dělají tonoucí. Když chce zachránce ho prostě podržet, tak ten tonoucí ho táhne dolů. A mužovi se to taky stalo, ale prostě v té chvíli neuvažoval nad tím, že ten nebožák tam zůstane, tak se vynořil a osvobodil se. Měl samozřejmě smůlu i v tom, že oni sice spustili několik záchranných člunů, ale někdo ho vyhodil, prostě odstrčil z toho člunu. Takže nakonec snad se přece jenom držel okraje toho člunu a doplaval asi s 10 dalších lidí na břeh, na tu pláž. Snad 400 lidí se zachránilo z té lodi, konkrétně z Kap Arkony, 80 Čechů. A můj muž tedy byl naštěstí mezi nimi. Ale to nebyl ještě konec. S několika kamarády se dostali do nějakého skladu uniform, asi neválečných, ale nějakých uniform, takže měli možnost se z těch mokrých hadrů převléci. A dorazili do nějaké vesnice pobřežní a tam najednou proti ním dva němečtí vojáci. A ten jeden na ně namířil zbraň a můj muž říká, teď mě proletěla hlavou myšlenka, tak všechno jsme to překonali a teď je konec. A ten druhý z dvojice srazil tu zbraň a zakřičel, zmizte nebo něco takového. Takže to opravdu byla šťastná náhoda. Záhy asi za půl dne se objevily tanky s bílými hvězdami. Byli to spojenci a úplně žasli, byli zhrozeni, že ti lidé z té lodi, kteří se zachránili, prostě ho vyhubli v těch mokrých hadrech a hladoví pochopitelně.
Vy tam zmiňujete, že stejný osud měl i E.F. Burian.
Ano, ano, ano. Můj muž vyprávěl o tom, že poté, co se objevili ti letci spojenečtí, tak Němci je zahnali všechny ty lidi do podpalubí a oni se teda nepříčetným způsobem tísněli v těch kajutách. A můj muž se do okolností dostal do jedné kajuty právě s E.F. Burianem a teď líčil věc dosti nepochopitelnou, že se v zoufalství tedy snažili se dostat z toho kulatého kajutového okénka ven. Dostali se, protože i můj muž byl celkem v té době štíhlý. On byl štíhlý prakticky celý život. Ale E.F. Burian ku podivu, že prodělal to válečné utrpení tam, nestratil všechny své kilogramy a on byl, jak ho známe, že z nějakých fotografií předválečných pořád ještě trochu při těle. Takže vypadalo, že se vůbec nedostane z toho okénka, ale podařilo se to a můj muž ještě vzpomíná, že v té ledové vodě ho viděl plavat před sebou. A kromě Buriana se zachránila ještě Zuzana Růžičková, ta známá čembalistka, a zmiňoval jsem už taky o tom, že byl v koncentráku a zachránil se Sergej Nabokov, bratr známého spisovatele Nabokova.
A co váš muž potom po válce dělal?
Když se vrátil, tak on vystudoval práva, ale nabídli mu práci na ministerstvu, říkali, aby si vybral, které ministerstvo chce, tedy kde chce pracovat, už vzhledem k tomu, že měl vysokoškolské vzdělání ukončené. Z důvodu, o kterém sám mě nedokázal říct nic jednoznačného, si zvolil ministerstvo zemědělství a tam pracoval do roku 1948. A vzhledem k událostem známým odešel brzy po únoru do Brna, protože říká, že politické tlaky tam byly tak velké a ty poměry se tam tak katastrofálně změnily na tom ministerstvu, že tam prostě nebylo možné se dál vůbec nějak realizovat. A od 1938 roku pracoval v Brně ve Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky až prakticky do své smrti. My jsme žili tady v tom mlýně, i když já jsem musela odjíždět za prací na Vysočinu a on pracoval tedy v Brně, nicméně tady jsme se scházeli a ta léta našeho společného soužití samozřejmě patří k tomu nejlepšímu, co mě život poskytl. Vděčím mu za svou dceru a za vnoučata, která nesou evidentně stopy jeho bytosti, jeho charakteru. Jsou to děti bystré, inteligentní, velice dobře si vedou ve studiu a zejména prostřední můj vnuk Johan má velkou dispozici k logickému myšlení a tak si vzpomínám, že můj muž vždycky litoval, že nevystudoval matematiku. A tak jsem velice byla ráda, že se můj vnuk Johan rozhodl pro studium matematiky. Bohužel si vybral dvě fakulty, fakultu sociálních studií brněnskou a tu přírodovědskou fakultu, ale pak matematiku zradil. Odůvodňoval to tím, že ho to k té politologii táhne víc a hlavně, že studovat vedle matematiky ještě jednu fakultu nelze. Snaha tady byla, snad by mu to můj muž odpustil. A ještě jednu věc podotknu. On o těch věcech z konce války mluvil málo. Naopak ho to docelilo v tom smyslu, že získal nadhled a dokázal vybrat si to, co stálo za úsilí a to, co bylo malicherné. A vždycky mě říkal, tvoje starosti bych chtěl mít, protože jsem přicházela za ním s problémy, které jsem měla ve škole, že které jsem měla ze studenty, ale naštěstí zejména ze studenty jsem měla problémů málo, takřka žádné. Vedle mého manželství byla škola mým osudem a tak, když se tak ohlédnu za svým dlouhým životem, tak musím říci, že tohle byly velké dary, které jsem od života dostala a zejména ta mládež, která se tady pohybuje v tom starobylém stavení, je stále života budičem. A život je takový, že to, co nám bylo odebráno, protože moje manželství trvalo necelých 10 let, to byla pro mě nenahraditelná ztráta, tak zase v bytostech těch mých vnuků a mé dcery se to příkoří toho krátkého vztahu zmírňuje. Jsem ráda, že to můžu říct právě vám, vám osobě, ke které mě poutá zvláštní, velmi silné přátelské pouto, a že vám tohle mohu říct, protože mám sice několik přátel, kterým tohle vyprávím a kteří to poslouchají docela jako vnímavě. Každá bytost vašeho ražení, vašeho typu je mně nesmírně milá a blízká.
Vy máte nepochybně hodně takových bytostí právě i mezi svými bývalými žáky. A vy jste dokonce některé z nich přizvala i k účasti na té knížce. Jsou tam nejen texty vaše, ale i jejich.
Tak je to především vzpomínka mé bývalé studentky Věry Strmiskové, provdané Juříčkové, která maturovala v roce 1975. To byla naše gymnaziální básnířka ve své době. A my jsme se s Věrou často zastavovali u jedné důležité okolnosti. Sešli jsme se v 70. letech ve škole v době nejtužší normalizace. A přitom se nám podařilo ve vzájemné shodě a ve vzájemné spolupráci vytvořit atmosféru, která do dneška nese stopy optimismu a takové bezprostřednosti a která přinesla i plody v tom, že nejenom Věra skládala básně, ale že jsme našli porozumění u mých kolegů, nastoupila naše gymnázium nově hudební skladatel Vojtěch Mojžíš, který i Věřiny básně zhudebňoval. Nacvičil je s naším studentským sborem a když naše gymnázium slavilo 25 let výročí založení, tak jsme vytvořili celovečerní program z tvorby našich studentů a o tom všem se v té knížce taky píše. A Věra v příspěvku zdůrazňovala tu okolnost, že právě to, že my jsme nešířili kantoři defetismus a deziluzi, že jsme snad normálně pracovali, aniž bychom je nějak pateticky vyzývali k tomu, aby se nevzdávali a tak dále. Tam šel tok života tak nějak přirozeně a musím zdůraznit, že ta Vysočina při své tvrdosti má samozřejmě jeden velmi pozitivní vliv, že ty lidi dlouho, zejména ty naše studenty, chránila před vlivem civilizace.
Můžete ještě upřesnit, které gymnázium to bylo, ve kterém městě?
Je to gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem, v městě celkem málo známém, ale právě to chci zdůraznit, že Vysočina a málo známé odlehlé město, to byl vlastně klad, protože tam se nedostaly snad ani ty ideologické vlivy, samozřejmě velké tažení proti náboženství tam jako bylo všeobecně citelné, ale nespomínám si, že by třeba ty orgány, které nás měly kontrolovat, inspektoři a tak dále, na nás nějak útočili, že to procházelo celkem bez nějakých traumat, ale také bez toho vlivu civilizace, což bylo důležité, už protože ti studenti k nám získali důvěru a vytvořili jsme tam dobré party. No a především jsme pracovali. Neexistoval mezi námi někdo, kdo by vařil z vody, že? Ono se to dá, když člověk učí 20-30 let, ale to prostě nejde, jo? Člověk se musí stále připravovat a ty studenti zejména v tomto věku to vycítí, že? A když se člověk opravdu vydá, tak oni mu to vrátí. A proto ty kontakty trvají dodnes.
Vy v té knižce vyprávíte příběhy lidí, ale taky příběhy míst. K takové krajinomalbě jste sama velice disponovaná, ale taky jste si tam přizvala spoluautora Pavla Adamce.
Tohle byla spontánní prosba, kterou jsem vyslovila, protože Pavel tady to naše prostředí velice dobře zná, a to nemyslím jenom náš dům a naše zahrady, ale širší okolí tišnovské. On tady od mládí jezdí za svým spolužákem, který měl příbuzné, myslím, v Železném, což je vedlejší obec, a má tu krajinu, tak říkajíc, pod kůží. A vzhledem k tomu, že naše spolupráce trvá přesně tak, jako naše přátelství už od roku 2000, tak přispěl svými opravdu velmi působivými perokresbami jako ilustrátor do několika mých publikací a také do knih Anny Pamrové. A když jsem se chystala tady k té hrsti vzpomínek nebo příběhů, které zůstaly za Lubem, tak jsem se samozřejmě obrátila zase na něho a říkám, Pavle, zase by bylo potřeba ilustrace tady z Mléna a okolí. Ale on ilustroval i tu předcházející knihu o utonulém mlýnu. Je to možná, říká, já mám ilustrací plný šuplík. No a tak jsme se dohodli a když ty kresby jsme si prohlížili, jsem říkala, a co text? A on říká, no jistě. A tak vznikly texty, jedna, který jakási rekapitulace našeho přátelství, a jednak Pavel píše takové imprese přírodní. Je to jako by kreslil slovy. To jsou odstavečky s takovými drobnými pointami přírodní, vesměs nebo takřka výlučně přírodní. A tak mě hrst těch impresí tam přidal a myslím, že vzniká docela zajímavá kapitola. A pro mě samozřejmě má ten zvláštní rozměr přátelství, jednak trvajícího už dlouho a jednak si vybavuji, jak on tam líčil naše setkání první a končil ten odstavec. Je to a tak vzniklo naše už dlouhé a vřelé přátelství. Ten přívlastek vřelé mě velmi těší. A musím říct, že velmi povzbudivé je to, že Pavel přes velkou zdravotní komplikaci, která ho nedávno postihla, zůstává stále aktivní. Stále píše, stále kreslí. Ty ilustrace, které některé z té naší knížečky vznikly nově, nebyly to jenom ty, které měl v šuplíku. A tak je pro mě svým způsobem vzorem aktivity. A taky to, že ta knížka vůbec vznikla, je jeho velká zásluha, protože stále mě pobízel k tomu, abych to tedy dala dohromady. A tak vznikla, jak on říká, s nadsázkou Drásovská trilogie. První věc byla věnována mé prababičce, té lidové léčitelce, nebo jak říká náš úvodní lékař, osteopatce lidové. Druhá kniha v uvozovkách byla věnována mlýnu a ta třetí je ta, o které mluvíme. A jestli dovolíte, tak jednu poznámku. Před chvilkou, než jsme začali natáčet, jsme mluvili o Jiřím Kuběnovi. V té smutné souvislosti, že už mezi námi není. I s Jiřím mě poutalo velmi blízké přátelství, které začalo už na Filozofické fakultě v Brně, kde jsme společně studovali, ale oživilo se velice v 90. letech. Psali jsme si a vzhledem k tomu, že jsme jezdili často do Jaroměřic nad Rokytnou za březinovskými aktivisty a přáteli, tak jsme se tam s Jiřím setkávali. A především si cením jeho korespondence, kterou tedy s pietou uchovávám, a k čemu směřuje ta poznámka. Jiří četl ty moje literární výplody a jakoliv to byl básník, výsostný, dá se říct, tak o mých pokusech nikdy nemluvil jako o knížkách, vždycky jako o textech. A to myslím je velmi výstižné. Tak škoda, že jsem si to neuvědomila hned, jak jsme začali mluvit, aby tady padalo pouze žánrové vymezení texty. Ale to, že jsme vzpomněli na Jiřího, tomu jsem ráda.
Já bych ještě chtěla ale vzpomenout přinejmenším na jednu osobu, které vy jste v podstatě s důvěrou předala společnost Anny Pamrové, a totiž Helenku Pernicovou.
Tak myslím, že to je skutečně osoba, která patří do mého života stejně jako ty, o kterých jsme mluvili. Není to sice členka naší rodiny, ale já ji tak cítím, já ji chápu jako svou adoptivní dceru, protože generačně nám to tak vychází. Helena je bytost velmi schopná organizačně, intelektuálně, ale především její morální profil, pokud můžu použít toho otřelého výrazu, je inspirativní. Ona je to nesmírně silná osobnost, která dovede překonávat životní překážky, těžké situace. Velmi nedávno ztratila manžela a přesto vůbec nepolevila třeba v těch našich pamrovských aktivitách a dělá velmi, velmi zásadní věci. Ona to byla, která přišla s nápadem, aby znovu naše společnost vydala ten můj první text Navštívte mne s podzimem, a nejen to, ona se mnou na ediční přípravě pracovala řadu týdnů a ještě větší zásluhu má na vydání po mnoha a mnoha desítkách let jednoho díla Anny Pamrové, které vyšlo poprvé v roce 1925 a které díky Heleně spatřilo světlo světa na konci minulého roku. A vedle toho, což tedy jsou počiny velmi záslužné, tak já osobně velmi oceňuji to, s jakým nasazením se chopila vedení naší společnosti. Já jsem ji žádala o toto vystřídání už před delší dobou a ona sice neodmítala, ale říkala, podívej se, pokud to ještě trochu jde, tak my ti pomůžeme. A shodou okolností právě ve chvíli, když už to prostě nešlo, Helena převzala tady tento post a za to jí opravdu nebudu nikdy moci být dosti vděčná. My jsme vlastně už překonali 20-letou hranici toho pamrovského působení v Tišnově a myslím, že by bylo škoda, kdyby to mělo zaniknout díky tomu, že jeden člověk prostě selže nebo už nemůže. A věřím, že Helena vytrvá, každý její další a další nápad o tom svědčí, že chce v tom pokračovat a bude v tom pokračovat. Takže já vítám tu okolnost, že za to můžu i do budoucna poděkovat.
To byl rozhovor s pedagoškou, spisovatelkou a čestnou předsedkyní Tišnovské společnosti Anny Pamrové, Vlastou Urbánkovou, nad její knížkou Co zůstalo za lubem.